มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรามาศึกษาพระธรรมเอเซเคียลกันต่อครับตอนที่แล้วก็บทที่33ข้อ22วันนี้เรามาดูข้อต่อไปข้อ23 24บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในที่ร้างเปล่าในแผ่นดินอิสราเอลกล่าวเรื่อยๆว่าอับราฮัมเป็นแต่ชายคนเดียวและมาถือและยังถือกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้แต่พวกเราหลายคนด้วยกันคงต้องประทานแผ่นดินนั้นให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เราความแตกต่างนะครับระหว่างอับราฮัมกับพวกเขาคือว่าอับราฮัมเนี่ยเป็นคนชอบธรรมแต่คนเหล่านั้นไม่ใช่คนชอบธรรมนะถึงแม้จะเป็นคนชาติยิวเหมือนกันก็25เพราะฉะนั้นจงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเจ้ารับประทานเนื้อพร้อมเลือดเจ้าเงยหน้าขึ้นนมัสการรูปเคารพของเจ้าและทำให้โลหิตตกแล้วเจ้ายังจะเอากรรมสิทธิ์ที่ดินนี้อีกหรือพระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่าเราไม่ให้พวกเจ้าได้แผ่นดินนี้หรอกเราไล่คนต่างชาติออกไปจากแผ่นดินเพราะความบาปของพวกเขาและพวกเจ้าก็ทำตัวเหมือนพวกเขาด้วยรับประทานเนื้อพร้อมเลือดนี่มันผิดมาบัญญัตินะครับแล้วเงยหน้านมัสการรูปเนี่ยผิดธรรมบัญญัติทำให้โลหิตตกนี่คือไปทำร้ายคนอื่นข้อ28และเราจะกระทำให้แผ่นดินนั้นร้างเปล่าและทิ้งร้างและอนุภาพอันพยองของแผ่นดินนั้นก็จะมาถึงที่สุดภูเขาอิสราเอลจะร้างเปล่าจนไม่มีคนเดินผ่านแผ่นดินอิสราเอลแห้งแล้งพระเจ้าไม่พิพากษาแต่เพียงคนอิสราเอลเท่านั้นครับก็ให้แผ่นดินด้วยหรือว่าพื้นดินสมัยนี้ก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมข้อ30เจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยชนชาติของเจ้าที่พูดเรื่องเจ้าข้างกำแพงเมืองและตามประตูบ้านพูดต่อกันและกันกับพี่น้องของตนว่ามาเถิดมาฟังเสียงพระวจนะซึ่งออกมาจากพระเจ้าผู้คนก็กลัวครับและต้องการจะฟังท่านเอเซเคียลแต่พวกเขาจะไม่ทำตามคำของท่านฟังแต่ไม่ทำตามข้อ31และเข้ามาหาเจ้าอย่างที่ชาวตลาดมาและเขามานั่งข้างหน้าเจ้าอย่างประชากรของเราเขาฟังสิ่งที่เจ้าพูดแต่เขาไม่ยอมก็ทำตามเพราะว่าเขาแสดงความรักมากด้วยปากของเขาแต่จิตใจของเขามุ่งอยู่ที่ผลกำไรของเขาโอ้โหท่านสมัยนะครับพระธรรมข้อนี้โดยภายนอกพวกเขาเนี่ยเหมือนกับว่ากับเนื้อกับตัวเป็นคนดีหรือว่ากลับมาหาพระเจ้าพวกเขาต้องการฟังเรื่องธรรมะนะหรือสิ่งที่พระเจ้าตรัสแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆพวกเขาเหมือนกับคนที่ไปโบสถ์ฟังคำเทศนาที่น่าสนใจน่าฟังแต่สิ่งที่พวกเขาได้ยินก็ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปอย่างนั้นจดหมายของท่านยากอบได้บอกไว้อย่างตรงๆในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ22บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสถึงบรรดาผู้คนเหล่านี้ซึ่งตอนนั้นเป็นเชลยในแผ่นดินบาบิโลนครับเขาฟังสิ่งที่เจ้าพูดคือฟังสิ่งที่เอเซเคียลพูดแต่เขาไม่ยอมก็ทำตามข้อ32และนี่เนี่ยเจ้าเป็นเหมือนคนร้องเพลงรักแก่เขามีเสียงไพเราะและเล่นดนตรีเก่งเพราะเขาฟังสิ่งที่เจ้าพูดแต่เขาไม่ยอมก็ทำตามข้อ33และเมื่อการเช่นนี้เป็นมาดูเถิดก็มาแล้วเขาทั้งหลายจะทราบว่ามีผู้เผยพระชนะอยู่ในหมู่พวกเขาเมื่อกรุงเยรูซาเล็มล่มแล้วกับตามที่ท่านเอเซเคียลได้พยากรณ์เอาไว้ประชาชนที่เป็นเชลยอยู่ในบาบิโลนก็รู้ว่าท่านเอเซเคียลเป็นผู้พยากรณ์ที่แท้จริงของพระเจ้านะครับพวกเขารู้ว่าท่านเอเซเคียลเนี่ยพยากรณ์พระคำของพระเจ้าจริงๆแต่พวกเขาก็ยังไม่เชื่อฟังพี่น้องคริสเตียนครับการไม่เชื่อฟังเนี่ยเป็นการจงใจไม่ใช่เพราะว่าคนมีสติปัญญามากจนไม่สามารถรับสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะครับปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือว่าคนไม่ยอมเลิกทำผิดทำบาปนั่นคือปัญหาของคนที่อยู่กับท่านเอเซเคียลพวกเขาก็ ต็มใจมาฟังเรื่องที่ท่านเอเซเคียลจะกล่าวคำพยากรณ์หรือพูดแต่คำพูดนั้นไม่มีผลต่อพวกเขาอาจจะคาดหวังว่าพวกเขาจะหันมาหาเรื่องหันมาในทางถูกต้องหรือหันมาในทางของพระเจ้าครับแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าก็ตรัสกับท่านเอเซเคียลว่าอย่าให้ประชาชนหลอกเจ้าพวกเขามาหาและฟังเจ้าก็จริงแต่พวกเขาจะไม่ทำตามสิ่งที่เจ้ากล่าวพวกเขาไม่ทำตามพระคำเลยพวกเขาอยากจะฟังเรื่องของความรักและอนาคตที่สดใสนะครับและการเผยพระชนะแต่ไม่มีผลต่อชีวิตของพวกเขาพวกเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมคืออยู่ห่างจากความชอบธรรมอยู่ห่างจากพระเจ้าเอเซเคียลเป็นเพียงคนเดียวที่กล่าวว่าเยรูซาเล็มจะถูกทำลายตอนนั้นก็มีผู้พยากรณ์เท็จหลายคนทุกคนบอกหน้าเมืองนี้จะไม่ถูกทำลายก็มีเอเซเคียลคนเดียวเมื่อเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นคือกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายก็แสดงว่าท่านเอเซเคียลเป็นผู้เผยพระชนะที่แท้จริงต่อไปเป็นบทที่34ผู้เลี้ยงจอมปลอมของอิสราเอลตอนนี้นะครับปรากฏว่าผู้เผยพระวจนะเท็จหรือผู้พยากรณ์เท็จของอิสราเอลนั้นโกหกเพราะว่าการทำลายเยรูซาเล็มเนี่ยเกิดขึ้นตามที่ท่านเอเซเคียลได้พยากรณ์เอาไว้พระเจ้ามีพระดำรัสเกี่ยวกับผู้พยากรณ์เท็จหรือว่าผู้เผยพระวจนะเท็จเหล่านี้กับข้อ1ข้อ2บอกว่าพระวจนะของข้าพเจ้ามาอย่างข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงพยากรณ์กล่าวโทษบรรดาผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอลจงพยากรณ์กล่าวโทษว่าแก่เขาคือผู้เลี้ยงแกะว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าวิบัติแก่ผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอลผู้เลี้ยงตัวเองผู้เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงแกะมิใช่หรือท่านเอเซเคียลไม่ได้บอกสิ่งนี้เกี่ยวกับผู้เผยพระชนะเท็จเองครับท่านไม่ได้พูดเองแต่พระเจ้าตรัสผ่านท่านนี่คือคำตำหนิของพระเจ้าต่อผู้เผยพระชนะเท็จพวกเขาไม่ได้ให้พระคำของพระเจ้าแก่ประชาชนผมคิดว่านะครับนี่ควรจะเป็นมาตรฐานที่เราใช้ในการตัดสินการทำงานของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยครับผู้เลี้ยงแกะผู้เลี้ยงตัวเองผู้เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงแกะไม่ใช่หรือข้อ4ตัวที่อ่อนเพลียเจ้าก็ไม่เสริมกำลังตัวที่เจ็บเจ้าก็ไม่รักษาตัวที่กระดูกหักเจ้าก็มิได้พันผ้าตัวที่หลงไปเจ้าก็มิได้ไปตามกลับมาตัวที่หายไปเจ้าก็ไม่ได้สอหาและเจ้าได้ปกครองเขาด้วยการบังคับและด้วยการข่มขี่เบียดเบียนเราก็ขัดสนนะครับสิ่งเดียวที่สามารถช่วยได้คือพระคำของพระเจ้าถ้าคนทำงานของพระเจ้าที่เรียกว่าผู้รับใช้พระเจ้าไม่ได้ให้พระคำของพระเจ้าไม่ได้สั่งสอนพระคำของพระเจ้าครับเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลือใครก็อาจจะทำงานของพระเจ้าอยู่ทำงานในองค์การทำงานในโบสถ์ครับแต่ไม่ได้ช่วยเหลือใครข้อต่อไปข้อ5ดังนั้นมันจึงกระจัดกระจายไปหมดเพราะว่าไม่มีผู้เลี้ยงแกะและมันก็ไปเป็นอาหารของสัตว์ป่าทุ่งทั้งหลายหมดและกระจัดกระจายไปเมื่อคนไม่ได้รับอาหารฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณในโบสถ์พวกเขาก็ไม่ได้ไปโบสถ์ในที่นี้บอกว่ากระจัดกระจายไปพวกเขาก็จะหาที่ที่มีอาหารตรงนี้ครับไม่ต้องไปโทษพวกเขาหรอกไม่มาโบสถ์นะครับเพราะว่าแกะก็ต้องกินอาหารไม่มีก็ต้องไปหานะครับนั่นคือธรรมชาติของคริสเตียนขอต้องการฟังพระวจนะของพระเจ้าข้อ7ถึงข้อ10บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะจงฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ชั้นใดเพราะแกะของเรากลายเป็นเหยื่อและแกะของเราเป็นอาหารของสัตว์ป่าทุ่งทั้งสิ้นเพราะไม่มีผู้เลี้ยงแกะและเพราะผู้เลี้ยงแกะของเราไม่เที่ยวค้นหาแกะของเราแต่ผู้เลี้ยงแกะนั้นเลี้ยงตัวเองและไม่ได้เลี้ยงแกะของเราเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายเป็นผู้เลี้ยงแกะจงฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราเป็นปฏิปักษ์กับผู้เลี้ยงแกะและเราจะเรียกร้องเอาแกะของเราจากมือของเขาและให้เขายับยั้งการเลี้ยงแกะของเขาผู้เลี้ยงแกะจะไม่ได้เลี้ยงตัวเองอีกต่อไปเราจะช่วยแกะของเราให้พ้นจากปากของเขาเพื่อไม่ให้แกะเป็นอาหารของเขาก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับข้อนี้สำหรับท่านที่ เป็นผู้นำเนี่ยจะระดับไหนก็แล้วแต่จะอยู่ที่กิจการหรือองค์การหรือที่ไหนก็แล้วแต่พระเจ้าให้ผู้เลี้ยงแกะรับผิดชอบนะครับในขณะเดียวกันพระเจ้าให้ผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมที่เลี้ยงตัวเองรับผิดชอบด้วยพระองค์ตรัสว่าเราต่อสู้พวกเขาและเราต่อสู้กับพวกเขาเช่นเดียวกับที่เราต่อสู้กับคนบาปหรือความบาปใดๆเราให้พวกเขารับผิดชอบนั่นคือผู้เลี้ยงแกะที่เลี้ยงตัวเองต่อไปครับเป็นผู้เลี้ยงแกะที่แท้ของพระเจ้าข้อ11เพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราคือเราเองจะค้นหาแกะของเราและจะเที่ยวหามันในข้อนี้เรามีผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้านะครับเราทราบกันดีคือใครสำหรับท่านที่ได้ศึกษาพระคัมภีร์นะครับก็รู้ว่าพระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่านะครับพระองค์เองเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีท่านเอเซเคียลกล่าวว่าพระคริสต์จะเสด็จมาหรือว่าพระเมสสิยาห์จะมาและพระองค์จะมาพระองค์จะมาอีกนะเพราะว่าพระองค์ยังไม่ได้ทำให้คำเผยพระชนะทุกตอนเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะของพระองค์บนโลกนี้สำเร็จเรามองไปที่อนาคตนี่คือถ้อยคำของพระเจ้าเพื่อปลอบใจคนอิสราเอลที่ตกเป็นเชลยพวกเขาควรจะฟังพระเจ้าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่พระองค์ตรัสว่าเราเองจะค้นหาแกะของเรากษัตริย์ดาวิดก็ตรัสไว้นะครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนในพระธรรมสดุดีที่เรารู้จักกันดีคือบทที่23เราสังเกตในที่นี้นะครับส่วนที่เหลือของบทนี้คือคำว่าเราจะซึ่งจะมี18ครั้งระหว่างข้อ11ถึง29สังเกตนะครับคำว่าเราจะพระเจ้าตรัสว่าเราจะนี่เป็นพระคุณครับที่พระเจ้าตรัสผู้เลี้ยงที่ดีตรัสว่านะครับบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุของค์พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ26พระองค์ยังตรัสอีกนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ28ว่าเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยนี่คือสิ่งที่ผู้เลี้ยงแกะแท้นะครับคือพระคริสต์ได้ตรัสเอาไว้ข้อ12ดังนั้นผู้เลี้ยงแกะเที่ยวหาฝูงแกะเมื่อเขาอยู่ท่ามกลางแกะของเขาที่กระจัดกระจายไปเราจะเที่ยวหาแกะของเราดังนั้นและเราจะช่วยเขาให้พ้นจากสถานที่ทั้งหลายซึ่งเขาได้กระจัดกระจายไปอยู่เมื่อวันมีเมฆและมีความมืดทึบผู้เลี้ยงแกะที่ดีนะครับคือพระคริสต์ได้มาแล้วนะครับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วองค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าแกะของเราฟังเสียงของเราครับทำไมฟังเสียงครับมีเหตุผล2อย่างคือพระเยซูเรียกนะหรือว่าผู้เลี้ยงเรียกและข้อ2ครับแกะรู้จักผู้เลี้ยงเรามีผู้เลี้ยงที่ประเสริฐจริงๆนั่นคือพระคริสต์ข้อ13เราจะนำเขาออกมาจากชนชาติทั้งหลายและรวบรวมเขามาจากประเทศต่างๆและจะนำเขามาไว้ในแผ่นดินของเขาเองและเราจะเลี้ยงเขาบนภูเขาแห่งอิสราเอลใกล้ห้วยทั้งหลายและในท้องถิ่นทุกแห่งที่มีคนอาศัยในประเทศนั้นผู้เลี้ยงกำลังบอกถึงชนชาติอิสราเอลว่าพระองค์จะทำอะไรเพื่อพวกเขาในอนาคตขณะนั้นครับขณะที่มีการพยากรณ์เนี่ยเมื่อเกือบ 2,500 ปีโดยประมาณนะครับพวกเขาก็เป็นเชลยต้องไปอยู่ที่บาบิโลนในตอนนี้พวกเขาก็ฟังอยู่ที่ไปเป็นเชลยและลำบากเนี่ยเพราะว่าความผิดความบาปของพวกเขาเพราะว่าไปฟังผู้เผยชนะเทศพระเจ้าตรัสว่าเรายังไม่ทิ้งพวกเขาเราไม่ได้โยนพวกเขาทิ้งไปนะเราจะนำพวกเขากลับมายังแผ่นดินของพวกเขาคืออิสราเอลอีกในอนาคตข้อ14ข้อ15เราจะเลี้ยงเขาในลานหญ้าอย่างดีและลานหญ้าของเขาจะอยู่บนบรรดาภูเขาสูงแห่งอิสราเอลณที่นั่นเขาจะนอนลงในลานหญ้าที่ดีและเขาจะหากินอยู่บนลานหญ้าอุดมบนภูเขาแห่งอิสราเอลตัวเราเองจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเราเราจะกระทำให้เขานอนลงพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเราจะเลี้ยงพวกแกะบนหญ้าเขียวสดและพวกแกะเมื่อนอนลงก็จะปลอดภัยนั่นคืออนาคตนะครับขณะนี้แม้แต่ทุกวันนี้ครับประเทศอิสราเอลก็คนก็มารวมกันอยู่ที่ประเทศนี้แล้วครับเป็นประเทศหลังจากสิ้นชาติไปเมื่อคศ70ก็มารวมกันมาเป็นอิสราเอลหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ครับที่นั่นนะครับถึงแม้จะมีประเทศแต่ก็ยังไม่มีความปลอดภัยในที่บอกว่ายังไม่สามารถนอนลงอย่างปลอดภัยได้แต่อนาคตเนี่ยสามารถ นอนลงอย่างปลอดภัยเปรียบเหมือนแกะนะครับข้อ16เราจะเที่ยวหาแกะที่หายและเราจะนำแกะที่หลงกลับมาเราจะพันผ้าให้แกะที่กระดูกหักและเราจะเสริมกำลังแกะที่อ่อนเพลียแต่ตัวที่อ้วนและเข้มแข็งเราจะทำลายเราจะเลี้ยงเขาด้วยความยุติธรรมข้อนี้ก็น่าสนใจองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้นะครับบอกว่าแกะตัวหนึ่งหลงหายไปมี100ตัวหลงหายไปตัวหนึ่งครับผู้เลี้ยงก็ออกไปตามหาแกะตัวนั้นพระเจ้าก็ทำอย่างนี้กับอิสราเอลพระองค์จะทำอย่างนี้กับคริสตจักรในทุกวันนี้ด้วยครับเมื่อพระเยซูเล่าอุปมาแกะตัวหนึ่งหายไปครับคนเลี้ยงทำยังไงเขาลืมแกะตัวนั้นไปหรือไม่ใช่นะครับคนเลี้ยงก็บอกว่าเราเริ่มด้วยแกะ100ตัวและเราต้องมีให้ครบ100ตัวเขาไปหาครับข้อ20เพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสแก่เขาดังนี้ว่าดูเถิดเราคือเราเองจะพิพากษาระหว่างแกะอ้วนกับแกะผอมต่างกันยังไงแกะอ้วนกับแกะผอมนะครับแกะอ้วนดีกว่าเหรอแกะผอมดีกว่าหรือว่าต้องผอมนะพระเจ้าแยกแกะครับในมัทธิวมัทธิวบทที่13พระเยซูก็ตรัสถึงอุปมาเรื่องข้าวละมานกับข้าวสาลีพงตรัสว่าคนหนึ่งหว่านเมล็ดที่ดีในทุ่งแต่ศัตรูเข้ามาและหว่านข้าวละมานปนลงไปคนใช้ก็บอกว่าให้เราถอนข้าวละมานออกเสียแต่ชายคนนั้นก็บอกว่าปล่อยให้ว่าอย่างนั้นให้ข้าวละมานตัวขึ้นพร้อมกับข้าวสาลีเราจะแยกเองเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวครับพระคริสต์ได้ตรัสกับอุปมาครับคือพระองค์จะแยกเองนั่นคืองานของพระองค์นี่ก็เป็นบทเรียนนะครับเมื่อมีคนมาถามว่านะครับท่านคิดว่าคนนั้นเป็นคริสเตียนหรือไม่มีคนถามคริสเตียนแท้หรือว่าคริสตามผมก็ตอบว่าไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่ของผมนะหน้าที่แยกคือพระคริสต์นะครับใช่ไหมครับจากบทนี้เวลายังมีครับเราจะดูข้อ21ถึงข้อ24ครับเพราะเจ้าเอาสีข้างและบ่าดันและผลักแกะตัวอ่อนเพลียด้วยขาของเจ้าทำให้เขากระจายไปต่างถิ่นเราจะช่วยฝูงแพะแกะของเราให้รอดเขาจะไม่เป็นเหยื่ออีกต่อไปแต่และเราจะพิพากษาระหว่างแกะกับแกะและเราตั้งผู้เลี้ยงแกะผู้หนึ่งไว้เหนือเขาคือดาวิดผู้รับใช้ของเราและท่านจะเลี้ยงแกะและท่านจะเลี้ยงเขาทั้งหลายท่านจะเลี้ยงเขาและเป็นผู้เลี้ยงของเขาและเราคือพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของเขาและดาวิดผู้รับใช้ของเราเป็นเจ้านายท่ามกลางเขาเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้วก่อนที่จะถึงข้อ21ที่ผมอ่านนี่ครับก็มีคำถามว่าแกะอ้วนแกะผอมเป็นยังไงครับคือแกะที่อ้วนนี่อ้วนเพราะว่าไปเบียดแย่งอาหารแกะผอมนะแกะผอมที่ผอมนี่ไม่ได้กินอาหารนะครับหยุดเจอแกะอ้วนกินไปหมดนะข้อ21ถึง24ที่ผมอ่านมานะครับก็มั่นใจว่านะโลกนี้จะเป็นบ้านถาวรของอิสราเอลแล้วก็ทราบว่าดาวิดจะซึ่งเป็นคนที่คนยิวเขารู้จักดีครับจะปกครองโลกนี้ตลอดชั่วนิรันดร์พระองค์จะเป็นตัวแทนของพระคริสต์ผมเชื่อว่าโบสถ์นะจะอยู่ในเยรูซาเล็มใหม่กับพระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าพระองค์จะเสด็จกลับมารับคริสตจักรอีกเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ3และตลอดนิรันดรเมื่อพระคริสต์มาในโลกนะครับเราก็จะมาด้วยเพื่อมาเยี่ยมเฉยในข้อนี้บอกว่าเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาได้ลั่นวาจาพระองค์ตรัสว่าเรายังไม่ทิ้งประเทศอิสราเอลสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ